Nyt alkaa Ristiaallokossa, jonka tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ristiaallokossa toimittajana Ali Niemelä.
Tervetuloa Ristiaallokko-ohjelmaan. Minä olen toimittaja Ali Niemelä ja tänään minulla vieraana Vantaalta Esko Bolström. Tervetuloa.
Kiitos.
Esko, mennäänkö sinne sun nuoruuteen ja meiltä lähdetään sieltä kulkemaan kohti yhtä myrskyä.
Joo, teemme näin. Ja mä lähtöisin tuolta Suolahdesta Keski-Suomesta, semmoinen pieni kirkon kylä ja siellä mä sitten kasvoin tuommoiseen 14 vuoteen, kävin kouluja siellä ja se oli semmoista köyhää aikaa silloin Suomessa. Ja monet lähtivät Ruotsiin hakemaan töitä siihen aikaan. 69-68 vuonna lähtivät Ruotsiin ja minä niiden mukana nuorena poikana läksin sinne Ruotsiin. Veljeni mukana mentiin Göteborgiin ja siellä sitten oltiin jonkun aikaa ja sitten mä muutin sieltä Örebruuhun vähän kun mä kasvoin ja pääsin kaikista asioista ymmärtämään ja tehtiin vähän töitä sitten Örebruussa. Mä olin yhdessä hotellissa vähän töissä. Sitten mä muutin sieltä Södertäljeen ja sitten mä niin kuin asetuin tähän Södertäljeen. Ja mä tulin mun veljen kotona, asui tuolla Säärholmissa ja mä siellä tulin uskoon eräänä yönä. Kello 3 aikaa mä herään täydestä unesta ja mulla oli semmoinen rukoileva äiti, joka rukoili meidän lapsien puolesta, tuhlaaja poikien puolesta. Ja mä voisin sanoa näin, että esirukoukset ne kuullaan. Se on ajan kysymys vaan, milloin Jumala ottaa ne käytäntöön. Ja mulle oli se hetki siinä. Mulla oli Jumala jo kuttunut jo pitemmän aikaa, mutta mä en oikeastaan ymmärtänyt sitä asiaa. Mutta sinä yönä mä herään sitten täydestä unesta ja mä koin, että siellä talossa olisi niin kuin joku ollut. Ja mä vähän niin kuin pelkäsin, että mikä tämä on. Ja sitten siinä talossa oli tämä mun veli ja sen vaimo olleet uskossa, mutta niiden uskon elämä ei ollut sellaista, mitä mä niin kuin omassa mielessäni ajattelin. Että ne oli vähän niin kuin sanoisin langeneessa tilassa. Ja yhtä äkkiä niin täydestä unesta herään ja mä niin kuin huuan, että täällä on joku täällä huoneessa. Ja kaikki ne talon ihmiset herää siihen sitten. Ja se talon emäntä sanoo mulle näin, että käykää rukoilemaan ja pyytäkää Jeesuksen nimeä avuksi. Ja niin me kaikki sitten nuoret siellä omassa huoneessa käytiin niin kuin rukoilemaan ja pyydettiin, että Jeesus ilmesty sinä ja tule meidän elämään ja pelasta. Me ei osattu paremmin rukoilla, kun me ei ollut ikinä sillä, me ollaan levolle laskenut, sen mä oon rukoillut aina, sen levolle laskenut. Mutta siinä hetkessä niin kuin sydän oli oikeasti mukana siinä, kun mä rukoilin oikein, niin kuin, että nyt Jumala, mä haluan, että sä tulet mun elämään. Ja siinä iltana 3 aikaa yöllä mä koin uudesti syntymisen, Jeesus pelasti mut siinä yönä. Ja siinä talossa uudistui ne, miten mä nyt sanoisin, ne kylmentyneetkin kristit, ne kävi polvilleen lattialla ja meitä tuli varmaan 7-8 ihmistä uskoon sinä yönä. Ja se oli valtava yö, joo. Ja heti sitten aamulla, niin mä kun herään sieltä ja nousen ylös, niin mulle niin kuin sanotaan, että muistatko mitä teit viime yönä, että sinä annoit elämäsi Jeesukselle. Ja mä ihan ääneen sanoin siinä kaikkien kuulet, että kyllä mä muistan, vaikka se mulle ne sisäinen ääni sanoi, niin mä vastasin sen ääneen ja ne ihmettelivät, että mitä se nyt höpisee. Mä vaan sitten sanoin, että joo, niin kuin mulle sanottiin, että mä oon viime yönä antanut elämän Jeesukselle, että se nyt on totta ja mä oon tässä nyt ja mä oon Jeesuksen oma. Ja siitä alkoi mun usko elämä. Me tultiin Ellan kanssa kumpikin samaan aikaan uskoon. Ja se me käytiin sitten Liljeholmissa semmoista koulua ja opeteltiin ruotsia puhumaan ja sitä myötä sitten sieltä sitten siirryttiin sieltä Säärholmista, niin mentiin Södertäljeen. Me saatiin sieltä sitten omat huoneet ja siinä me sitten rakennettiin omaa kotia ja mä liityin paikalliseen seurakuntaan. Ja Södertäljen helluntai-seurakuntaa, ja siellä oli semmoinen saarnaaja kuin Antti Rusnelli, ja se on jo pois nukkunut tästä ajasta. Oli hyvä mies, oikein jumalamies, opettaja, raamatun opettaja. Mutta kun me oltiin lapsia niin kuin uskon elämässä, niin me ei kaikista asioista ymmärretty, ja me käytiin hirveästi kokouksissa, ja mä rukoilin paljon. Mulle Jumala puhuu erilaisista asioista, ja mä näin semmoisia näkyjäkin toisina. Mä näin mun yhden läheisen ihmisen kuoleman ihan tikutaku tarkkaan näin. Ja ilmoitin sen sitten myöhemmässä hetkessä ennen kuin se kuoli. Mä ilmoitin mun omille, että näin tulee tapahtuma. Ja siitä meni pari viikkoa, niin se tapahtui se asia. Jumala puhui mulle valtavasti asioita. Mutta en mä oikeastaan ymmärtä. Mä olin niin kiintynyt kyllä Jumalaa, että toivoisin, että nyt tänä aikana me monet kristityt kiinnittäisi Kristukseen niin kuin ensi kertaa tulimme uskoon. Se oli ensin rakkautta ja semmoista läheistä Jumalan kanssa. Ja jaksettiin rukoilla. Se tuntui hyvältä. Ei ollut puurtamista eikä ollut väkipakkoa, että sun pitää, vaan se henki halusi olla Jumalan lähellä. Mun henki halusi olla Herran hengen lähellä. Ja se oli tosi valtavaa ja hienoa. Ja Jumala opetti mulle määrättyjä elämän asioita. Ja sitten se Rusnelli Antti sanoi jonkun ajan päästä, mä olin 7 vuotta vaan aukasi ihmisille ovea ja toivotteli ihmisiä tervetulleeksi ja lauloin kuorossa, niin Rusnelli Antti ja vanhemmistot sanoi, että he on kokeneet, että sut pitäisi siunata tämän seurakunnan niin kuin, evankelistaksi. Ja mä sanoin, että ei, en mä varmaan siihen asiaan lähde, että se on varmaan joku muu, se voi olla tuo Robert Grönfors tai tuo Urpo Vuolasanta, että kyllä se olette varmaan vähän erehtynyt nyt, että ei se minä ole. No ne sanoi, että annetaan asia nyt olla vielä, että ei kiirehitä tässä, että rukoillaan vielä. Ja sitten siinä sitten rukoilivat varmaan pari kuukautta, että tulivat uudestaan sitten sanomaan sen. Rusnelli Antti sanoi, että kuule Polströmi, että hän kokee voimakkaasti, että sä oot sinä. Ei ole Robert Öforsi eikä Urpo Vuolosranta, vaan sinä. Vasta kun mä en osaa oikein kunnolla lukeekaan ja onko minusta, mä oon vähän semmoinen, että onko minusta siihen Jumalan työhön, se on niin iso asia ja mua pelottaa se asia, että uskallanko mä. No hän kokee ja sulle ei panna mitään isoja valjaita päälle, että sä saat olla tässä seurakunnan keskellä ja laulaa kuorossa ja avaa ihmisille ovea. No niin, minä sitten lupaan, että tehkää sitten niin ja ne siunas mut siihen, vanhemmisto siunas mut sitten evankelistaksi ja sitten mä olin kohta siellä vanhemmistossakin mukana. Ja niin se elämä siinä sitten meni ja sitten Rusnellin Antti lähtee sieltä pois. Se muutti Eskistuunaan ja sitten tulee meille Halkolan Matti työntekijäksi. Ja mä joudun vähän niin kuin vastaamaan, kun Antti oli jonkun aikaa jo pois meiltä, niin siinä ei ollut meillä ketään. Niin mä joudun vähän auttamaan vanhemmistossa niin kuin tätä seurakunnan toimintaa ja aloittelemaan kokouksia ja johtamaan niitä kokouksia ja siinä mentiin sitten ja pikkuhiljaa se vaati multa sillä tavalla, että mun on pakko paljon lukea Jumalan sanaa. Ja mä kerta kaikkiaan luin paljon Jumalan sanaa ja Jumala avasi asioita sitten. Ja sitten tulee Halkolan Matti ja sitten mut siunataan seurakunnan toiseksi työntekijäksi siihen Matin rinnalle. Ja siinä minä palvelin sitten tätä seurakuntaa vielä sitten 12 vuotta siinä meni vielä sitten.
Tulit Suomeen.
Sitten multa kuoli isä ja äiti ja mun isä kuoli Ruotsissa ja mun äiti kuoli täällä Suomessa. Ja mä toin mun isän tänne Suomeen ja haudattiin tuohon Nurmijärvelle. Äiti haudattiin isän viereen. Mä tein niin sydämellä sitä työtä siellä. Mä olin niin joka paikassa mukana sairaaloissa ja kotikäynneillä. Ja mä olin välillä Ukrainassa, mä olin välillä Valko-Venäjällä ja Hekkalan Veikon kanssa ja me tehtiin paljon kaikkea hengellistä työtä ja sitten mä muutin tänne Suomeen. Ja mulle tapahtui sillä tavalla siinä sitten, että mä paloin loppuun yksinkertaisesti.
Sulla oli liikaa hommia.
Mulla oli liikaa töitä. No ei oikeastaan kukaan osannut mua varoittaa. Ei mua oikeastaan kukaan varoittanut. Ja sitten se oli niin iso muutos, kun mä tulin tänne Suomeen, niin Suomi oli erilainen maa kuin Ruotsi. Ja sitten multa kuoli isä ja äiti, ne turva, semmoinen turva kuoli multa. Niin kuin. Ja tänne, kun mä tulin tänne Suomeen, niin mä koin niin vieraaksi tämän kaiken tämän yhteiskunnan täällä. Että se oli niin outoa, että kun mä olin kuitenkin se mustalaispoika, kun mä tulin Suomeen. Mä unohdin sen Ruotsissa ei Ruotsissa käsitelty asiaa tällä tavalla. Mutta kun mä tulin Suomeen, niin mut heille niin herätettiin, että hetkinen, sä oot mustalainen. Ja se loukkasi kyllä mua ja oli vähän niin kuin semmoinen, että kyllä mä oon varmaan tullut väärään maahan takaisin. Mutta kuitenkin mä en antanut siinä asiassa periksi. Mä jatkoin elämääni ja liityin Myyrmäen helluntai-seurakuntaa. Ja täällä oli työntekijänä silloin Rahnaston Raimo. Ja kun Raimo näki minut, se tunsi Halkolan Matin ja se oli nähnyt minut siellä Ruotsissa. Se oli silloin Tukholmassa saarnaajana ja se sanoi, että Polström, hän haluaa, että sä tulet vanhemmistoon mukaan. Mä en jaksa tulla, että mä oon niin väsynyt, mä en jaksa tulla. No lepää vähän aikaa. Mutta sehän ei antanut mun olla kuin muutama kuukauden ja se sanoi, että sun on tultava tähän seurakuntaan nyt vanhemmistoon mukaan. Ja niin minä sitten tulin. Mutta musta ei ollut paljon siinä hyötyä, kun mä sairastuin niin vakavasti.
Millainen se sairaus oli?
No se oli sellainen, kun mä kiersin vähän Suomessa seurakunnissa ja sitten piettiin paljon kokouksia ja sitten mä olin paljon hautaisissa mukana, romaneiden hautaisissa. Mä menin tuonne Lahteen ja siellä oli eräs hautaustapahtuma ja sitten yhtä äkkiä ennen sitä, että mun puheenvuoro tulee, niin tulee yksi mies mun luokse ja mä en tänä päivänäkään tiedä, että kuka se oli. Se oli valtaväestöstä oleva mies. Se tulee mun luokse tuntematon mies ja sanoo, että hänellä on sana Herralta sinulle. Ja mä vähän niin kuin katsoin, että mikä tämä on. Niin kuin, ja se sanoi, että kuule, sinä sairastut, mutta se sairaus ei ole kuolemaksi, mutta käyt kovan koulun käyttämän kautta. Sitten sulle avataan kaksi ovea, josta sinä käyt sisälle kummastakin ovesta. Ja sitten tuli mun vuoro mennä sinne puhumaan ja mä menin puhumaan, mutta kun se jäi mulle alitajuntaan se miehen sanoma. Ja mä yritin päästä vaan sieltä puheesta nopeasti pois, että mä etin sen miehen käsiin, kuka se oli. Sitten kun mä olin lopettanut sen puheen, niin mä etin sitä miestä, mutta sitä ei löytynyt puusta eikä maasta. Se hävisi kuin yhtäkkiä. Ja tasan viikko siitä mä tuun kotiin ja niin mä herään yöllä siihen, että mä en saa henkeä. Ja mun vaimo soittaa ambulanssin ja ne panee hirmumittareita mulle ja mä oon siinä, että pyörtyykö vai enkö pyörä. Ja mä itselleni sanon, niin kuin, että mä en saa antaa mennä niin kuin tajuttomuksi, että mun on pakko olla mukana kaikessa. Mutta mä en niin kuin tajunnut enää sillä tavalla, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne sanoi, että tämä ei ole sydänperäistä, että tässä on jotain muuta. Mutta sitten se pikkuhiljaa rauhoittui se tilanne ja sitten ne lähti siitä pois ja ne antoi jotakin lääkkeitä mulle ja jotakin ne siinä teki sitten sellaista. Mutta siitä alkoi sitten sellainen kausi mulle, että multa meni pikkuhiljaa niin kuin elämästä semmoinen ote ja mun poika oli tuommoinen 4 vuoden vanha ja mä olin elämä ja valon tällaisessa työyhteydessä ja mä olin tullut Ruotsista, niin mua ei kukaan niin kuin neuvonut millään tavalla, että sä saat sairasta, niin mä tyhmyyttäni sanoin itteni irti siitä työpaikasta. Ja mä jäin rahattomaksi, eikä mistään tullut moneen vuoteen mitään. Mutta oli valtavaa nähdä, että sen sairauden keskellä Jumala piti minusta huolen. Yhtä äkkiä postiluukusta tipahtaa kirjekuoria. Siellä on milloin 50 markkaa, milloin 100 markkaa. Jumala piti musta huolta. Sitten loppupelissä mä olin niin, että mä en päässyt enää oikeastaan ulos kävelemään. Multa meni niin voimat ja sitten mä jo vähän lopetin syöntiäkin ja mä tappelin hyvää ja pahan välillä. Tähän korvaan sanoi Jumala mulle, että minä pidän sinusta huolen. Ja vihollinen sanoi tähän korvaan, että ei ole mitään mahdollisuutta tapa itsesi.
Oli kova paha. Miten Ella kestää?
No Ellalla oli tosi vaikeaa kanssa ja lapsi Tenho kysyi Ellalta, että kuoleeko Esko. Mä kuulin sen ja mä rupein niin kuin taistelemaan sitä asiaa vastaan.
Muistitko tämän profetian siellä Lahdessa? Kantuuko se yli tämän?
Kuuntele. Siinä sitten pikkuhiljaa mennään ja Jumalan henki aina niin kuin rohkas mua, että lapseni minä pidän sinusta huolen, älä hätä. Mutta se oli niin kova tuska ja semmoinen ahdistus tässä rinnan kohdalla, että mä niinku tunsin, että mä en pääse millään niinku yli ja mä en jaksanut niinku hengittää ja mun piti ottaa semmoinen pussi tuohon aina välillä. Sitten mä kävin eri lääkäreillä, että joku antaisi mulle hyvät lääkkeet ja Me otettiin varmaan lainaakin rahaa, että saataisiin jotakin lääkkeitä, mutta mikään ei auttanut. Ei mikään ei auttanut. Sitten eräänä yönä, siitä oli jo kestänyt 4 vuotta. Sitten mä sanoin eräänä yönä Jumala, että Jumala, nyt mä oon valmista, otan mut pois kotia. Että pidä mun pojasta huolen ja Ellasta, että vie mut pois jo. Ja yhtäkkiä niin kuin tuolta seinän tuolta nurkasta tulee ääni, muut nukkuu. Ella nukkuu, poika nukkuu. Tulee ääni ja sanoo, että nyt vasta sun elämä alkaa. Niin mä katsoin sinne nurkkaa ja mä että mitä? Se sanoi toisen kerran, että nyt vasta sun elämä alkaa, niin mä nostan käit pystyä. Mä sanoin, kato Jumala, voiko tästä enää mitään hyvää tulla? Ja tulee kolmannen kerran se ääni, että nyt vasta sun elämä alkaa. Ja mulla oli jalat lattialla ja tämä ruumis oli siinä sängyn päällä. Mä oon siitä nukahtanut siihen ja 3-7 nukuin 4 vuoteen eka kerran ne tunnit niin kuin pieni lapsi. Ja kun mä herään aamulla 7 aikaa, niin mä istun siinä vuoteella, niin mä tunnen, kun Jumalan henki tulee minuun. Mä oikein niin kuin imin sen hengen sänne sisään, se Jumalan henki, ja mä tunnen, että nyt elämä alkaa. Mä itkin ja mä nauruin. Mä en ollut käynyt ulkona moneen aikaan ja mä menen ulos, pan kengät jalkaan ja otan muutamia askeleita. Mä en jaksanut kävellä, otin muutaman askelen ja sain olla vaan ulkona vähän aikaa ja katoin sitä ulkoilmaa ja nautin siitä Jumalan tuulesta ja tuun takas sisälle, kun ei ollut voimia kävellä. Sitten sanoin Ella, että laita perunat pataa, että yritän syödä jotain, niin sä oot syötsää. Mä sanoin, mä yritän. Ella laittoi perunat ja mä siinä söin varmaan 1 perunan pitkästä aikaa. Ja sitten yhtäkkiä, viikko meni, mä tunnen, että voimat rupeaa palautumaan ja mä rupean jo niinku elämää ottamaan kiinni. Ja mä lähdin ulos kävelemään, mä pystyn kävelemään ihan niinku normaalisti ja mulle aina Jumala muistuttaa, että nyt vasta sun elämä alkaa. Sitten yhtäkkiä tulee se sanoma mulle mieleen. Se, mitä se kaveri sanoi siellä. Tulee mulle puhelinsoitto. Yhtäkkiä. Ja mulle soittaa se lääkäri, jonka luona mä oon 4 vuotta ravannut. Sanoi, hän on laittanut sut eläkkeelle. Ajat sitten, 2 vuotta sitten. Ja mulle on tullut takaperurahoja sieltä Ruotsista. Enkä mä tiennyt niistä hölynpölyä. Ja sieltä oli tullut iso summa mulle rahaa. Mulla oli ihan pennitön, mulla ei ollut mitään. Se oli se ensimmäinen ovi.
Mennään pienelle tauolle ja kuunnellaan Eija Merilän Jumalan kaunis maa.
Miksi tää rakkaus sen ymmärrän, kiitän vain armosta Herran. Miksi tää rakkaus estäni kuolitan kerran, silloin sen ymmärrän, kiitän vain armosta Herran. Rakkaat mun kalleimpain, voimmeko kohdata toisemme kirkkaudessa? Tie sinne auki on, Jeesus sen valmisti meille, jokaista. Kutsutaan, kuulu et maailman teille. Tie sinne auki on, Jeesus sen valmisti meille. Jokaista kutsutaan, kuulu et maailman.
Risti Aallokossa.
Tervetuloa Risti Aallokko-ohjelman toiseen jaksoon ja tänään vieraana Esko Poulström Vantaalta. Myrskyssä ollaan oltu ja nyt alkaa elämässä valopaista.
Niin, se. Mä pääsin sitten eläkkeelle ja mulla oli iso summa tullut rahaa, mistä mä en tiennyt oikeastaan mitään. Ja mä olin jo vähän niin kuin voimistunut kaikissa asioissa ja sitten sinne tulee yhtäkkiä semmoinen Hämeenlinnasta semmoinen sananjulistaja, jota mä en tuntenut, eikä sekään tuntenut minua, mutta sille oli Jumala puhunut, että mene sinne ja sinne. Se oli kuullut joltakin saarnaajalta, että mulla on tämmöinen tilanne elämässä. Ja se saarnaaja ajaa sieltä Hämeenlinnasta tänne Martinlaaksoon mun kotia ja tulee ja soittaa ovikello, että hän on semmoinen ja semmoinen saarnaaja ja hän on kuullut sinusta ja sinun pitää lähteä hänen kanssa Turkuun. Jurkka Turtosen luo, se on uskovainen lääkäri ja se määrää sulle määrättyjä juttuja ja se haluaa jutella sun kanssa. Mä sanoin, en mä jaksa, että kiitos vaan kun sä tulit sieltä niin kaukaa, mutta mä en jaksa lähteä sinne asti. Ei sun tarvitse, kun menet takapenkille autoon nukkumaan, niin hän ajaa ja sinä istut siellä takana tai nukut siellä takana. Ja se ei antanut mulle rauhaa ja se vei mut sinne Turkuun sitten. Ja niin mä menen sinne Jurkka Turtosen luo ja se oli hieno pöytä, semmoinen iso pöytä, se istui siellä takana ja sitten siinä minä toisella puolella. Ja sitten se kyselee multa kaikkia asioita. Sen kertoo, että sä oot ollut siellä seurakunnan työssä siellä Söydeteliessä ja sitten sulta kuuli vanhemmat ja mitä siinä on kaikkia sattunut. Ja se vaan yksinkertaisesti, että tämä on sulle syvä masennus, mutta mä ymmärsin sen toisella tavalla, että Jumala salli mulle tämän koulun, sen sanoman kautta, mutta mua niin kuin vahvistettiin tähän asiaan. Mutta Jumala käytti omia teitään sitten ja nyt tämä Jukka Turtun oli se oli Pohjoismaiden etevin lääkäri näissä asioissa ja sitten se määräsi 2 lääkettä mulle. Ja sanoi mulle, että kun menet kotiin, niin ota tämä lääke puolikas vaan tästä. Ja sä saat nukuttua ja tämä uni parantaa sitä sisäistä maailmaa, niin kun se alkaa, se hoitaa. Sä oot niin valvonut monet ajat, niin uni on kaikkein tärkein. Ruokaa kai tarvitse niin paljon kuin saa unta. Ja me jutellaan sen kanssa semmoisen 4 tuntia siinä ja se kyselee multa kaikki ihan lapsuudesta ihan tänne asti. Ja sitten kiitän sitä miestä ja lähdetään kotiin ja mä otan sen illalla 10 aikaa sen lääkkeen, niin mä en kerennyt kuin 1,5 tuntia, niin mua alkaa väsyttää ja mä nukahin. Ja mä nukuin ensimmäisen yön, niin sieltä 11 tuonne aamu 9 ja mä kun herään, niin mä sanoin, mitä mulla on tapahtunut, missä mä oon ollut, mitä mulla on tapahtunut? Mä, niin kuin tuli takaisin se oma minä minuun. Sitten, kun mä katsoin sitä juttua, että mulla on tilillä sen verran rahaa, niin siinä mun vieressä oli myötävänä osake. Ja mun poika, tämä Tenho, leikki yhden tytön kanssa, semmoisen pikku tytön kanssa. Ne oli aina siellä ulkona. Ja se, joka oli myömässä sitä osaketta, niin se pikku tyttö oli niiden tyttö. Ja mä menen käymään siellä kattoon kanssa sitä osaketta. Mutta mä vaan huviksi ajattelin, että mä menen kattoon, että minkälainen se on. Ja mä kun menen sinne sisälle, siellä on hirveästi ihmisiä, ostajia, taikka tämmöisiä kattoja. Ja se, kun näkee se mies mut, niin se sanoo, että terve, että sä oot sen Tenhon isä. Mä sanoin, joo, kyllä mä oon. No hänen tyttö leikkii aina tuo sun pojan kanssa. Ootko säkin kiinnostunut tästä osakkeesta? No kyllä mä oisin, mutta mulla on varmaan vähän pienet nämä rahaa. No mitä sulla olisi sitä rahaa? Mä sanoin, mulla varmaan olisi 105 000. No mulla on luvattu jo 120 000 tästä. Mutta se otti sen vaimonsa siitä ja vei toiseen huoneeseen ja siellä oli niitä kattoja paljon. Se on, tuossa on se Polströmin Esko ja se poika on leikkinyt heidän tytön kanssa sille, kun raaka 105 000. Se tilille oli tullut se raha. Niin se mies tulee sieltä ja sanoo, että kuule Polströmi, hän myö sen sulle. Ja ne muut katsoo siinä, mutta mehän luottiin 120 000 ja sä et myönyt, niin, mutta kun nyt tulikin tuttu mies, mä en kokea, että hänen pitää tälle se myyä. Ja se löi käin kiinni ja se oli mulla se osake. Se oli se toinen ovi. Ja näin Jumala on ohjannut mun elämää ja mun täytyy sanoa, sen koulun jälkeen mulle niin kuin yhtenä yönä sanottiin näin, en tiedä, oliko tämä mun oma ajatus, että sinä olet saanut tämän koetuksen jälkeen elämän kruunun. Ja mun elämä todella, niin kuin silloin yöllä sanotte, että nyt vasta sun elämä alkaa, niin se on todella ollut sitä. Se on ollut.
Ja etkö yhtään, oliko sulla katkeruuden hetkeä Jumalaa kohtaan?
Ei ollut.
Entäs sitten kuulijoille, jotka joutuu tähän pimeyteen, niin mitä sä sanoisit heille neuvoa?
No. Sanoisin näin, että se tuskatila, mikä on, niin kyllä se tuntuu kovalta. Se on niin äärimmäisen kovaa, mutta kuitenkin Jumala valvoo, Jumala näkee ja Jumala pitää huolen. Mä toivon jo siinä vaiheessa, että jos mä pääsisin tästä ajasta, mutta Jumala näki toisin vielä. Ja Jumala sanoo viimeisen sanan jokaisen meidän ihmisen elämään.
Oletko onnellinen tänä päivänä?
Olen tosi onnellinen ja tyytyväinen.
Ja jokainen, joka lähtee palvelemaan Herraa, joutuu jossain vaiheessa pienen tai suuren koulun.
Kyllä, varmaan joutuu. Jokainen ihminen koetellaan jossakin vaiheessa tässä hengellisessä elämässä. Ja miksei tavallisessakin elämässä? Kyllä me joudutaan myrskyyn. Ei Jumala ole sanonut, että et sä joudu myrskyyn, että ei sua panna lasikaappiin, vaan sut pannaan ihan elämään tätä elämää.
Miten Ella reagoisi nyt rakaspuolella?
No Ellahan oli tiukoilla varmaan siinä mun kanssa, kun se joutui kaikki hoitamaan yksin ja kaikista piti huolen. Mutta se oli vahva ja se kesti sen kaiken ja sitten kun me tultiin sieltä uunista ulos, niin kyllä meillä oli kiitosmieli ja me otettiin kaulasta kiinni toisiamme ja kiitettiin Jumala, että me päästiin sen myrskyn läpi.
Esko Polström, kiitos ohjelmasta. Nyt rukoile kaikkien kuulijoiden puolesta, jotka on myrskyssä tai joutumassa sinne, ja siunaat kuulijoita tässä ohjelman lopussa.
Joo, kiitos taivaallinen Isä. Tiedät, Herra, tämän Suomen maan ja kaikki nämä ihmiset, jotka kuuntelevat ja tulevat kuuntelemaan tätä asiaa. Herra, anna sinun armosi ihmisille, että he kuulisivat sinun äänesi. Ja lähetä palvelijoitasi lohduttamaan niissä vaikeissa elämän hetkissä. Herra, sinulla on vielä niitä palvelijoita, jotka kuulevat sinun äänesi. Ja niillä, joilla on se kova tuska ja se kova kipu, niin lähetä vaikka puhelinsoitto niille, että Jumala valvoo, Jumala näkee nämä tilanteet. Ja ei ole niin synkkää yötä, etteikö ole aamu tulossa. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat ja autat meitä tuleviin päiviin. Lohduta niitä, jotka ovat juuri nyt tällä hetkellä niissä pimeissä elämän hetkissä. Valo loistaa tunnelin päässä. Jeesuksen nimessä ole siunattu.
Aamen. Kiitos Esko tästä mielenkiintoisesta haastattelusta ja siunausta kaikille kuulijoille. Hei.
Risti Aallokossa ohjelman kustansi Kristityt Yhdessä ry.